ir identificētas vairākas prasības virzieni, kas programmas ietvaros ir jāizdara. Tās ir 6. Izvērtēt vadītāju vēlmi iziet šo apmācību, izglītot par atkarību izraisošu vielu ietekmi uz dažādām dzīves jomām, pievēršot uzmanību transporta līdzekļu vadīšanai atkarību izraisošu vielu ietekmē, tam sakā, kādu tas atstāja iespēju uz pašu dzīvi un visu apkārtējo dzīvi. Veicināt, padziļinātu transporta līdzekļu vadītāju pašizpratni par atkarīgu uzvedību un iespēju to mainīt, veicināt kritisko domāšanu par atkarību izraisošu vielu lietošanu un to, kādas tas seks atstāja transporta līdzekļu vadīšanu, attīstīt veselīgas uzvedības modeli un organizēt un uzturēt labvēlīgu un atbalstošu mikrovidi grupā. Tieši tādēļ šīs grupas ir paredzētas norisē klātienē, lai cilvēki ar līdzīgu pieredzi varētu sniegt savstarpēju atbalstu viens otram un to izpratni arī veicināt. Paredzēts, ka vienas pilnas nodarbības programma nepārsniedz 8 nedēļas.